ปฏิจจสมุปบาทแห่งการกำจัดอุปสรรคขณะเจริญสติปัฏฐานดูก่อนอานนท์ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นคือภิกขุหรือภิกขุณีใดก็ตามมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน4อยู่ข้อนี้เป็นสิ่งที่ภิกขุหรือภิกขุณีนั้นพึงหวังได้ว่าจักรู้พร้อมซึ่งคุณวิเศษอันโอฬารอื่นจากคุณวิเศษที่มีแล้วในก่อนภิกขุหรือภิกขุณีมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐาน4อย่างไหนเล่าดูก่อนอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนในกายอันมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดีหรือว่าความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าจิตฟุ้งไปในภายนอกก็ดีดูก่อนอานนท์ภิกขุนั้นพึงตั้งจิตในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเมื่อตั้งจิตในนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีใจปีติแล้วกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมรู้สึกเป็นสุขเมื่อรู้สึกเป็นสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกขุนั้นย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์แก่ธรรมใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาละบัดนี้เราจะนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นภิกขุนั้นย่อมนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นด้วยไม่กระทำซึ่งวิตกด้วยไม่กระทำซึ่งวิจารด้วยเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นผู้มีสติมีสุขในภายในดังนี้ดูก่อนอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ความเร่าร้อนในกายอันมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดีหรือว่าความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าจิตฟุ้งไปในภายนอกก็ดีดูก่อนอานนท์ภิกขุนั้นพึงตั้งจิตในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเมื่อตั้งจิตในนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีใจปีติแล้วกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมรู้สึกเป็นสุขเมื่อรู้สึกเป็นสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกขุนั้นย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์แก่ธรรมใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาละบัดนี้เราจะนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นภิกขุนั้นย่อมนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นด้วยไม่กระทำซึ่งวิตกด้วยไม่กระทำซึ่งวิจารด้วยเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นผู้มีสติมีสุขในภายในดังนี้ดูก่อนอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ความเร่าร้อนในกายอันมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดีหรือว่าความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าจิตฟุ้งไปในภายนอกก็ดีดูก่อนอานนท์ภิกขุนั้นพึงตั้งจิตในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเมื่อตั้งจิตในนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีใจปีติแล้วกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมรู้สึกเป็นสุขเมื่อรู้สึกเป็นสุข จิตย่อมตั้งมั่นภิกขุนั้นย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์แก่ธรรมใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาละบัดนี้เราจะนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นภิกขุนั้นย่อมนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นด้วยไม่กระทำซึ่งวิตกด้วยไม่กระทำซึ่งวิจารด้วยเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นผู้มีสติมีสุขในภายในดังนี้ดูก่อนอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ความเร่าร้อนในกายอันมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดีหรือว่าความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าจิตฟุ้งไปในภายนอกก็ดีดูก่อนอานนท์ภิกขุนั้นพึงตั้งจิตในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเมื่อตั้งจิตในนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีใจปีติแล้วกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมรู้สึกเป็นสุขเมื่อรู้สึกเป็นสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกขุนั้นย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์แก่ธรรมใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาละบัดนี้เราจะนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นภิกขุนั้นย่อมนำจิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นด้วยไม่กระทำซึ่งวิตกด้วยไม่กระทำซึ่งวิจารด้วยเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นผู้มีสติมีสุขในภายในดังนี้ดูก่อนอานนท์ภาวนาย่อมมีเพราะการตั้งจิตไว้อย่างนี้แหละ